πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Είναι Δευτέρα 14 Ιουλίου του 2025, χρόνια πολλά Γαλλία, χρόνια πολλά στη Γαλλία. Εθνική επέτειος για την Επανάσταση του 1789. Η ελευθερία μας πιθανότατα δεν απειλήθηκε ποτέ τόσο πολύ, είπε χθες ο πρόεδρος Μακρόν. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει τώρα να διαφυλάξουμε την ασφάλειά μας, συνέχισε. Μέρα Γαλλίας, αν και χθες για τους φιλάθλους, η Παρί δεν τα κατάφερε. Η Τσέλσι υπνώτησε με 3-0 την Παρί Σεντζερμέ και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων νέας εποχής. Τώρα, παλαιότερα, στα παλιά τα χρόνια, με το που έκλειναν τα σχολεία, η πόλη σιγά σιγά άδειαζε. Τώρα, εδώ και κάποια χρόνια, κάμποσα χρόνια, βλέπει κανείς ότι η κίνηση στους δρόμους δεν σπάει ούτε τον Ιούλιο. Άντε εκεί προς το τέλος να δεις κάποια διαφορά. Γενικώς έχουν αλλάξει πολλά στο ελληνικό ανέμελο καλοκαίρι. Τότε που η μαμά ετοίμαζε τις βαλίτσες, ο μπαμπάς της φόρτωνε στο αυτοκίνητο, η μαμά έκλεινε πόρτες, παράθυρα, διακόπτες στο σπίτι, ο μπαμπάς περίμενε κάτω εκνευρισμένος γιατί είχαμε αργήσει. Και μετά μέσα στο αυτοκίνητο, στιβαγμένοι όλοι, πατέρας, μάνα, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, πηγαίναμε. Πώς χώραγε όλος αυτός ο κόσμος, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και όχι για πηγαίναμε και όχι για πολυτέλειες. Δωματιάκι, ντουλάπα που έπεφταν οι πόρτες, ανεμιστήρας αν ήσουν τυχερός και θαλασσίτσα περιμένοντας την ώρα για το τάπερ. Ήταν ένα μοντέλο διακοπών που σήμερα μάλλον δεν υπάρχει. Σήμερα υπάρχει η σύνδεση και η αποσύνδεση. Η σύνδεση όμως με τον εαυτό μας σπανίζει. Μπορεί να χάσουμε ένα υπέροχο τοπίο για μια selfie, για μια ανάρτηση. Οι διακοπές της ανάρτησης. Βασικά οι διακοπές μας είναι και οι αναμνήσεις μας, το ελληνικό ανέμελο καλοκαίρι. Πάμε τώρα στα μη ανέμελα και έχουμε πολλά. Σε κλιμάκωση οδηγεί η Τρίπολη την εν εξελίξη ελληνολιβική ένταση, αμφισβητώντας τη μέση γραμμή που έχει ορίσει η Ελλάδα στα δυτικά και νότια της Κρήτης στη βάση του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβικού μνημονίου. Η ρηματική διακοίνωση της 20ης Ιουνίου της Τρίπολης στον ΟΗΕ σχετικά με την προκήρυξη οικοπαίδων από την Ελλάδα νοτίως της Κρήτης δεν προσθέτει κάτι στην ήδη διατυπωθήσα διπλωματία, αναφέρουν διπλωματικές πηγές της χώρας μας, ενώ απορρίπτουν κάθε ενέργεια βασισμένη σε άκυρες και ανυπόστατες συμφωνίες χωρίς κανένα έρισμα στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αναφέρεται πως θα υπάρξει επίσημη απάντηση στον ΟΗΕ εκ μέρους της Ελλάδας. Η Λιβύη και βέβαια κατ' επέκταση η Τουρκία επιχειρούν να αποτυπώσουν για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο τις διεκδικήσεις όπως αυτές απορρέουν από το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εδώ έρχεται η γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα η επίρρεια μικρών νησιών αλλά και της Κρήτης περιορίζεται σε βαθμό εκμηδενισμού. Είναι οι θέσεις, οι πάγιες, οι γνωστές θέσεις της Τουρκίας για τα νησιά μας ότι δεν έχουν επίρρεια. Φοβάμαι ότι η Τρίπολη λογίζει την επίρρεια και τη μέση γραμμή με βάση τις ακτές της Πελοποννήσου. Προφανώς η Τουρκία δεν θέλει με τίποτα να δοθούν αυτές οι περιοχές και να έρθουν αμερικανικές εταιρείες, διότι αυτό καταρρύπτει στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η λιβική πλευρά, αν και κάνει λόγο για άλυτη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, χαρακτηρίζει ρητά τις περιοχές αυτές ως λιβικές θαλάσσιες ζώνες. Τώρα, τι ακριβώς θα συζητήσει αύριο ο κύριος Γεραπετρίτης στην Τρίπολη είναι ένα ζήτημα, είναι ένα θέμα. Φαντάζομαι το μεταναστευτικό και τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά πόσο το κλίμα αυτό μπορεί να επηρεάσει το αυριανό ταξίδι και αυτό είναι ένα θέμα, κάτι που θα το δούμε. Το ζήτημα της Τουρκίας είναι γνωστό, εκείνο που δεν είναι ακόμη σαφές είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν συμφέροντα και με την Ελλάδα και με τη Λιβύη όμως. Το έχουμε ξαναπεί ότι για την Ελλάδα το κρίσιμο είναι οι καλές ισορροπίες αλλά και η ανοιχτή διάβλη και με την Τρίπολη και με την Βεγγάζη και χωρίς η μία επαφή να πρέπει σώνει και καλά να εκνευρίζει την άλλη. Βλέπε το παράδειγμα της Βεγγάζης. Στις 12 σε λίγη ώρα η συνάντηση των δημάρχων στην Κρήτη για το μεταναστευτικό. Μια δύσκολη συνθήκη, δεν είναι εύκολες οι ισορροπίες, η νέα μάχη της Κρήτης, ίσως λένε κάποιοι. Γενικότερα στο μεταναστευτικό η σκληρή γραμμή κυριαρχεί με το επιχείρημα ότι συμφωνούν και οι Βρυξέλλες, αλλά και με το επιχείρημα πως όταν η σοσιαλδημοκρατική Δανία εφαρμόζει αυστηρή αντιμεταναστευτική πολιτική και λέει τέλος στη μαζική μετανάστευση, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να εμφανίζεται ως το καλό παιδί της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη γερμανική Bild, που έχει σκληρές θέσεις στο μεταναστευτικό, για να στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί μια ανοιχτή οδό διέλευσης. Παράλληλα ψηφίζεται το νομοσχέδιο που ανεβάζει το χρόνο διοικητικής κράτησης έως και τους 24 μήνες, προβλέπεται φυλάκιση για 3 χρόνια χωρίς αναστολή και πρόστιμο 10.000 ευρώ για εκείνους που αρνούνται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αν και έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου. Παράλληλα καταργείται η αυτόματη νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών, αν μπορούν να αποδείξουν ότι βρίσκονται στη χώρα 7 χρόνια. Όσο για το μενού και τις ξενοδοχειακού τύπου παροχές που αναφέρει ο κύριος Πλεύρης, οι δηλώσεις αυτές περισσότερο έχουν τον συμβολισμό τους παρά κινούνται σε λογική εξοικονόμησης εσόδων και κόστους. Το λέγαμε και χθες, όσο και αν η αριστερά διαφωνεί, το Πασόκ με το παρόν μας μπέρδεψε λίγο και με την ταυτόχρονη υπερψήφιση της ένστασης περί αντισυνταγματικότητας της τροπολογίας, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Όσο λοιπόν και αν διαφωνούν οι δικαιωματιστές με τον κύριο Πλεύρη, η ρητορική αυτή του Υπουργού έχει ακροατήριο. Και το ακροατήριο αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι και ευρωπαϊκό, είναι και διεθνές. Και το ακροατήριο αυτό διευρύνεται όσο υπάρχει ανασφάλεια και όσο υπάρχουν ανισότητες. Ο ξένος στα δύσκολα φαίνεται πιο εύκολα και πιθανότατα κρύβει και άλλες αδυναμίες. Όμως το ζήτημα της μετανάστευσης είναι εδώ και είναι υπαρκτό. Και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, όπως λέγεται και γράφεται, της Τρίπολης και της Βεγγάζης, αλλά αφορά και σε παραστρατιωτικές οργανώσεις που σε μεγάλο βαθμό ελέγχουν τα πράγματα. Η διπλωματία σε μια τέτοια περίπτωση γίνεται μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Λοιπόν, λέγαμε για τη συνάντηση της Κρήτης των Δημάρχων για το ζήτημα. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, είναι στην Αγιά. Καλή σου μέρα, Ευτυχία.
Καλημέρα, Θάνο, καλημέρα.
Λοιπόν, τι έχουμε, τι περιμένουμε, ποιες είναι οι προθέσεις των Δημάρχων?
Έχουμε εδώ ακόμα 520 άτομα. Έφυγαν χθες το βράδυ 105 άτομα ανάμεσά τους οι γυναίκες και τα παιδιά. Έχει μείνει μόνο μία μητέρα με τα 4 παιδάκια της, που είναι επόμενη βάρκα και θα φύγει με την επόμενη βάρκα. Φεύγουν από 860 που ήταν, έχουμε φτάσει 520. Θα φύγουν 100 απόψε και 100 αύριο. Μετά για τους υπόλοιπους 410 που θα μείνουν, 405 δεν υπάρχει ακόμη. 305 που θα μείνουν, δεν υπάρχει ακόμη πλάνο πότε θα αποχωρήσουν. Ο καιρός φτιάχνει από την Πέμπτη, οπότε υπάρχει και μια ανησυχία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν θα έρθουν, έχουμε νέα σκάφη να έρχονται κτλ.
Τώρα δεν έχουμε ροές και δεν έχουμε ροές γιατί υπάρχει καιρός από ό,τι άκουγα τους ειδικούς.
Εδώ και μια εβδομάδα έχει δυτικό και βόρειο άνεμο. Δεν μπορούν οι βάρκες αυτές που έρχονται και φέρνουν τους μετανάστες να ταξιδέψουν αυτόν τον καιρό. Κάποια στιγμή ο καιρός θα τόσο δυνατός που ούτε τα μεγάλα τα αλλιευτικά αυτά, τα σιντερένια, ξέρεις, που έχουμε δει, που μεταφέρουν 300, 400, 500, 200 άτομα, ούτε αυτά μπορούσαν να ταξιδέψουν αυτόν τον καιρό. Και ξέρεις, τώρα όλοι κοιτάμε προς τη Λιβύη με κομμένη την ανάσα, να σου πω, γιατί δεν ξέρουμε αν τα μέτρα αυτά έχουν μεταφραστεί και έχουν, που έχουμε ανακοινωθεί, εκεί θα επηρεάσουν κάπου. Εάν
το μήνυμα που εστάλει ελήφθη.
Αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα είναι μέσα σε σπίτια κλεισμένοι, όπως μας το έχουν περιγράψει οι συνθήκες εδώ, άνθρωποι που έφτασαν εδώ με αυτές τις καραβιές τις τελευταίες, 40 και 50 μέρες εκεί φάνω κλεισμένοι, τους φυλάνε τα σπίτια αυτά ένοπλοι κομάντος, ούτε πόρτες ούτε παράθυρα επιτρέπεται να ανοίξουν, και κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα και τους λέει μπείτε στη βάρκα, φεύγετε. Ούτε που πάνε, ούτε πώς πάνε, ούτε τι κάνουν, ούτε μπορούν να κουνηθούν με στη βάρκα, δηλαδή συνθήκες πολύ κακές. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν. Εδώ οι άνθρωποι που είναι δεν έχουν κινητά για να ειδοποιήσουν, να ενημερώσουν, να επικοινωνήσουν. Οι δικοί τους δεν ξέρουν αν ζουν, αν πέθαναν, αν πνίγηκαν. Όταν θα πάνε στη Μαλακάσα ή όπου, εκεί θα τους επιστραφούν τα κινητά τους. Mm-hmm. Οπότε από εδώ δεν υπάρχει επικοινωνία.
Με
από
τις
εκεί
δομές τι γίνεται, δηλαδή στο κομμάτι αυτό που έχουμε και τη σύσκεψη των δημάρχων, υπάρχει κάποια κατεύθυνση?
Εδώ η απάντηση στην πρόθεση δημιουργίας κλειστής δομής είναι κατηγορηματικά όχι από σύσσωμο τους φορείς, σύσσωμους φορείς της Κρήτης, περιφερειάρχης, δήμαρχη, ΠΕΔ,
αντιπρόταση υπάρχει, ευτυχία εναλλακτική υπάρχει.
Ναι. Ναι, από την αρχή μα το έχουν πει από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι εδώ, να δημιουργηθούν στους νομούς που δέχονται τις ροές ανοιχτές δομές, όπως, δηλαδή πώς είμαστε τώρα στην Αγιά, που δεν είναι ο κατάλληλος χώρος, αλλά υπάρχει αυτός ο χώρος, κατάλληλες δομές που να φιλοξενούνται προσωρινά οι άνθρωποι αυτοί, να καταγράφονται όπως συμβαίνει εδώ, να γίνεται ο υγειονομικός έλεγχος και να φεύγουν με τους ρυθμούς που δηλώνει το Υπουργείο. Γιατί Θάνο, εδώ δεν λέει ο Λιμενάρχης, α, έχω φύγετε στις 100 σήμερα. Το Υπουργείο καθορίζει πόσοι θα φύγουν και πότε.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λέω ότι ακόμη δεν έχουμε και εικόνα για τους υπόλοιπους 300.
Από ό,τι κατάλαβα, η αντιπρόταση είναι μία δομή, ανοιχτή δομή σε κάθε νομό. Άκουγα τον κύριο Μαρινάκη από το Ρέθυμνο. Λοιπόν, Ευτυχία, για ό,τι νεότερο θα περιμένουμε, θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή σου συνέχεια. Και πάμε τώρα σε μια πρώτη ανάγνωση σε σχέση με τα παιχνίδια της Λιβύης. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Γεια σας, να πω χρόνια πολλά.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Λόγω Γαλλίας.
Ναι, να είστε καλά.
Πώς διαβάζετε το παιχνίδι της Λιβύης στον ΟΗΕ, τι σημαίνει αυτή η ρηματική διακοίνωση?
Νομίζω ότι θα έβλεπα τουρκική πίεση πίσω από τη συγκεκριμένη κίνηση
ότι
της Λιβύης.
Ότι υποκινητής όλων αυτών, ας πούμε, είναι η Τουρκία.
Θα έλεγα πως ναι, με τη διαφορά σε σχέση με το 2019 ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις και με τις δύο πλευρές του εμφυλίου πολέμου, δηλαδή και με την κυβέρνηση στην Τρίπολη και με την κυβέρνηση στην Ανατολική Λιβύη. Mm. Αλλά προφανώς σε ό,τι αφορά την ρηματική διακοίνωση που αναφέρατε, η πίεση ασκείται προς την Τρίπολη, με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα η Τουρκία υπέγραψε μια επιπρόσθετη συμφωνία στρατιωτικής βοήθειας. Συνεπώς νομίζω ότι για να φέρνει το θέμα αυτό η Λιβύη στην επικαιρότητα και στον ΟΗΕ αυτές τις ημέρες, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο από πίσω πέρα από αυτό, γιατί είναι γνωστό ότι οι διαφορές μας με τη Λιβύη σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση ξεκινούν από την εποχή του Καντάφη, δεν είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm.
Άρα είναι ένα αντάλλαγμα, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, στο πλαίσιο μιας συναλλακτικής διπλωματίας πολιτικής. Σε βοηθάω στρατιωτικά, οικονομικά και εσύ μου δίνεις αυτό που θέλω, που επί της ουσίας ενισχύει τα δικά μου επιχειρήματα για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο και την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, σε πολύ ελεύθερη μετάφραση.
Νομίζω ότι το περιγράφεται πολύ σωστά και ταιριάζει, ευθυγραμμίζεται με τη γενικότερη πολιτική της Τουρκίας έναντι και άλλων χωρών. Απλώς στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζεται στην περίπτωση της Λιβύης. Mm-hmm. Δηλαδή και η οικονομική στήριξη που προσφέρει η Τουρκία και η στρατιωτική στήριξη προφανώς γίνονται με κάποιο αντάλλαγμα, και το αντάλλαγμα αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών και την υπεράσπιση των τουρκικών και λιβικών συμφερόντων που φαίνεται ότι ταυτίζονται.
Το ζήτημα της επίρειας, για παράδειγμα, σε σημείο εκμηδενισμού από ό,τι είδαμε στο χάρτη για την Κρήτη, είναι επί της ουσίας οι τουρκικές θέσεις, έτσι?
Είναι ακριβώς οι τουρκικές θέσεις, και από την εποχή του Καντάφη οι χάρτες στους οποίους παρουσίαζε η Λιβύη από την οπτική της Λιβύης έδειχναν ότι ακόμα και η Κρήτη δεν έχει δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα, πράγμα το οποίο προφανώς σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν έχει καμία βάση. Αλλά το πρόβλημα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα, υπό την έννοια ότι χρειάζεται έτσι κι αλλιώς οριοθέτηση με τη Λιβύη σε ό,τι αφορά το ζήτημα.
Πώς θα μπορούσε να, ένα από τα ερωτήματα είναι αυτό, πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η Αθήνα σε όλα αυτά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε?
Σε πρώτο στάδιο η Αθήνα κάνει αυτό το οποίο μπορεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει η οριοθέτηση, η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει υπό τις παρούσες συνθήκες, οι οποίες παρούσες συνθήκες έχουν την Λιβύη να μαστίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο, και εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να τελειώσει.
Και με ποιον, με την Τρίπολη, με την Βεγγάζη, με ποιον ακριβώς?
Ακριβώς, αλλά και πριν φτάσουμε το με ποιον ακριβώς, μιλάμε για μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου που συνεχίζεται αυτή τη στιγμή στη Λιβύη. Δηλαδή, mm-hmm. σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το πρόβλημα τις τελευταίες μέρες ειδικά ενδεχομένως να επιδεινωθεί, ακριβώς διότι δεν βρισκόμαστε κοντά σε κάποια εκεχηρία ή κοντά σε κάποια συμφωνία σταθερότητας για να πάμε σε εκλογές. Θεωρητικά οι εκλογές θα έπρεπε να έχουν γίνει το 2021. Τώρα έχουμε 2025 και δεν υπάρχει ούτε προοπτική εκλογών. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορούμε να μιλάμε για μια
και το κενό αυτό λύση. Το εκμεταλλεύεται η Τουρκία μια χαρά, όπως βλέπουμε στην πράξη. Θέλω να ρωτήσω όμως, υπήρξε κάτι που πήγε στραβά σε όλη αυτή την ιστορία? Γιατί, για παράδειγμα, θα μου πεις, είναι εύκολο να το λες κατόπιν εορτής, γιατί δεν πήγαμε σε μια οριοθέτηση με την Λιβύη εδώ και πολλά χρόνια που θα μπορούσαμε να το είχαμε υλοποιήσει? Υπήρξε μια υστέρηση, μήπως πιστέψαμε, να πάω και στα πιο κοντινά μας, πολύ στην λογική Χαφτάρ, στην λογική της Ανατολικής Λιβύης?
Κοιτάξτε, η Λιβύη έτσι και αλλιώς μετά το 2010, όταν ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος, δεν θα μπορούσε να πάει σε κάποια συμφωνία με άλλη χώρα. Και προφανώς είχαμε και εμείς την οικονομική κρίση από το 2010 μέχρι το 2015-2016. Οπότε ήταν δύσκολο να υπάρχει εξωτερική πολιτική ως προτεραιότητα. Τώρα, πριν από το 2010, προφανώς θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι περισσότερο, αλλά ήταν και τελείως διαφορετικές εποχές. Τότε η Τουρκία, θυμάστε πολύ καλά, ότι ήταν βασική υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν το γενικότερο κλίμα το οποίο υπήρχε ήταν διαφορετικό. Ναι. Ενδεχομένως έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, αλλά προφανώς το προσαρμόζουμε και στα διαφορετικά γεωπολιτικά δεδομένα τα οποία υπήρχαν πριν από το 2010, σε ό,τι αφορά την Τουρκία τουλάχιστον.
Όλη αυτή η εξέλιξη σημειώνεται λίγο πριν το ταξίδι του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στην Τρίπολη. Σε ένα τέτοιο κλίμα, τι ακριβώς συζητά στην Τρίπολη?
Νομίζω ότι είναι πολύ καλό πρώτα-πρώτα ότι θα επισκεφθεί την Τρίπολη ο Υπουργός Εξωτερικών, διότι πάντοτε όταν γίνονται συζητήσεις είναι καλύτερο από το να μην γίνονται. Και με δεδομένο ότι έχει υπάρξει και το περιστατικό, το άκομψο από την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης την περασμένη εβδομάδα, όταν δεν έγινε τελικά η συνάντηση και με την ελληνική αντιπροσωπεία, ναι, αλλά και με την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, νομίζω ότι θα πρέπει να δει η ελληνική πλευρά και πώς σκέφτεται η κυβέρνηση της Λιβύης αυτή τη στιγμή το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, αλλά να πάει και παραπέρα το πώς ακριβώς μπορούν να βελτιωθούν οι διμερείς μας σχέσεις. Γιατί το βασικό πλεονέκτημα της Τουρκίας, εκτός από τη στρατιωτική βοήθεια, είναι οι οικονομικές σχέσεις, οι επενδύσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν και πολλές ελληνικές εταιρείες που θα ήθελαν να επενδύσουν στη Λιβύη, κυρίως στον τομέα της ανοικοδόμησης μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Νομίζω αν δοθεί έμφαση σε αυτό, η Ελλάδα θα ενισχύσει τις σχέσεις με τη Λιβύη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ελπίζει σε κάτι καλύτερο.
Νομίζω η Τουρκία δίνει πολύ μεγαλύτερη ΑΟΣ στην Λιβύη σε σχέση με αυτά που προσφέρει η Ελλάδα. Τώρα μην μπούμε σε μια τέτοια λογική εντελώς συναλλακτικής διπλωματίας. Θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα, ποια είναι η θέση των Αμερικανών στην περιοχή? Υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα εκεί και δεν είδαμε μέχρι στιγμής κάποια τοποθέτηση, κάποια θέση από την πλευρά του κύριου Τράμπη, ενδεχομένως γενικότερα της αμερικανικής πολιτικής, να εκφράζεται κάτι στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση.
Ότι δεν είναι προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της Λιβύης, δεν είναι προτεραιότητα εδώ και αρκετά χρόνια, παρόλο που η ρωσική παρουσία στη Λιβύη είναι ισχυρή. Και είναι ισχυρή, θα έλεγα, ακόμα περισσότερο μετά την αλλαγή του καθεστώτος στη Συρία, διότι από τη στιγμή που πλέον η Ρωσία δεν ελέγχει τη Συρία όπως συνέβαινε την Μπάσαρα Λάσαντ, μάλλον φαίνεται πως έχει μετατοπίσει αρκετά την προσοχή της προς τη Λιβύη, όχι μόνο λόγω της Λιβύης, αλλά και λόγω της παρουσίας που έχει η Ρωσία στην υποσαχάριο Αφρική. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν και κατά πόσο θα ενδιαφερθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι δεν θα το πράξουν άμεσα, διότι έχουν άλλα αυτή τη στιγμή στα ενδιαφέροντά τους. Συνεπώς, οι βασικοί παίχτες πλέον στη Λιβύη θα έλεγα ότι είναι η Γαλλία και η Ιταλία από πλευράς Ευρώπης και κακά τα ψέματα η Τουρκία και η Ρωσία, δηλαδή χώρες με τις οποίες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα με τη Δύση.
Ναι, μια δύσκολη εξίσωση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Κυρίως όταν με επίσημα έγγραφα αμφισβητείτε, όπως και εσείς το είπατε, η μέση γραμμή που δεν συνέβαινε μέχρι στιγμής. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Τζογόπουλε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na,
na. In my heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going. Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Na, na, na.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
Λοιπόν, πρώτο συνεχίζουμε. Διαβάζω ότι η κυβέρνηση συζητάει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κατεύθυνση της εξεταστικής για τους δύο πρώην υπουργούς. Το Μαξίμου απορρίπτει το κατηγορητήριο του ΠΑΣΟΚ. Αν προκύψει εξεταστική, αυτή θα εξετάσει την υπόθεση, μαθαίνω, σε βάθος δεκαετιών. Κοινή παραδοχή στη γαλάζια παράταξη είναι ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους Μάκη Βορύδη και Λευτέρη Αβγενάκη. Μάλιστα, ο κύριος Βορύδης διαφωνεί ακόμα και με τη λογική της απόδοσης σε αυτόν ενός πλημελήματος, στο σενάριο δηλαδή της αυτόνομης γαλάζιας πρότασης για προανακριτική, αν υπάρξει. Τώρα, η πρωτοβουλία Τσίπρα για την δημοσιοποίηση των πρακτικών του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, καθώς και η επαναφορά της συζήτησης το 2015, κρίνεται ως βολική για την κυβέρνηση. Όπως βολικά λένε στη Νέα Δημοκρατία, λειτουργήσε και το παρόν του ΠΑΣΟΚ στην τροπολογία για το μεταναστευτικό. Το παρόν μαζί με το ναι στην αντισυνταγματικότητα της τροπολογίας, τρελός συνδυασμός αναφέρουν στην γαλάζια παράταξη. Πάμε στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Για να μην πάω κατευθείαν στο λιβικό, μιας και κάναμε την αναφορά στο θέμα της προανακριτικής, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο.
Κύριε Σιαφάκα, πρέπει να γίνει κάτι πολύ σαφές στους ακροατές μας. Η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία θα είναι η δεύτερη φορά ενδεχομένως που αρνείται να προκύψει έλεγχος και έρευνα κατόπιν πορίσματος της Ευρωπαϊκής Αγγελέας. Το είχε κάνει με την Σύμβαση 717 πριν από περίπου ένα χρόνο, το επαναλαμβάνει και τώρα. Και πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να ελεγχθούν τα πολιτικά πρόσωπα πάνω στα οποία σκόνταψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αυτό της εφαρμογής του άρθρου 86 του Συντάγματος που προβλέπει τη διεξαγωγή προανακριτικής επιτροπής. Διαφορετικά, πηγαίνουμε σε αμνίστευση και ασυλία ξανά, όπως έγινε και με τον κύριο Καραμαλή και για τον κύριο Αβγενάκη και για τον κύριο Βορύδη.
Άρα, δεν αμνίστευση έβγαλε... και ασυλία η εξεταστική. Αυτό λέτε.
Η Εξεταστική Επιτροπή, ξέρετε, οι πολιτικές ευθύνες, η Εξεταστική Επιτροπή είναι αρμόδια για να αποδώσει πολιτικές ευθύνες.
Ναι, λέω, αν επιλέξει αυτό, είναι αμνίστευση και ασυλία, είναι επιλογή αμνίστευσης και ασυλίας, αυτό λέω, το ίδιο πράγμα.
Μα είναι προφανές, όταν αρνείται τον έλεγχο τον οποίον κάνει ή θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τα πολύ σοβαρά στοιχεία τα οποία έχει αυτή τη στιγμή, και με τις εγκυκλίες οι οποίες υπεγράφησαν και με τις καταγγελίες τις οποίες έχουμε από προηγούμενους διοικητές του ΕΒΚΕΠΕ και μετά τις επιστολές του τέως διοικητή του κ. Σιμανδράκου, όλα αυτά δεν συνιστούν άραγε αποχρώσεις ενδείξεις προκειμένου η κυβέρνηση να πάει σε μια έρευνα. Επαναλαμβάνω, η προανακριτική διεξάγει έρευνα. Δεν αποδίδει ποινικές ευθύνες. Αυτό είναι δουλειά του ειδικού δικαστηρίου, αν και εφόσον φτάσουμε ως εκεί. Mm-hmm. Αλλά το να αρνείται εκ προημίου κάποιος την έρευνα, όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά στοιχεία τα οποία αναγνώρισαν ακόμα και βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ξεπερνάει κάθε όριο αυτή τη στιγμή και προφανώς πρόκειται για άλλη μια ακόμα μεθόδευση, προκειμένου να μην διερευνηθούν μια σειρά από σκάνδαλα της τελευταίας εξαετίας που έχουν να κάνουν βεβαίως και με το σκάνδαλο των υποκλοπών και με το σκάνδαλο της συγκάλυψης των Ντεμπών, αλλά βεβαίως τώρα και με το σκάνδαλο του Επικεπέου που έχουν χαθεί από ό,τι φαίνεται εκατοντάδες εκατομμύρια και θα δευτερηθεί βεβαίως και ο αγροτικός κόσμος, αλλά μάλλον φαίνεται να πληρώσουμε και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες φορολογούμενοι.
Και το βασικό μετά, είναι λοιπόν, να μην χάσουν και επιδοτήσεις οι αγρότες, γιατί αυτό το καταλαβαίνετε είναι και ένα αντικίνητρο για τους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με τον αγροτικό. Τομέα. Θέλω να μου πείτε.
Φάκα, αυτό θεωρείστε δεδομένο, επιτρέψτε μου να σας πω.
Διότι ότι θα χαθούν πρόστιμο... χρήματα, λέτε. Αυτό λέτε.
Είναι δεδομένο γιατί πρώτον το πρόστιμο θα γιγαντωθεί. Τα 415 εκατομμύρια είναι μόνο η αρχή. Φαίνεται το πρόστιμο θα φτάσει κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Προφανώς αυτά τα χρήματα θα λείψουν από μελλοντικές επιδοτήσεις. Αυτό πέρα από το γεγονός ότι θα κλείσουν αρκετές αγροτικές επιχειρήσεις και πολλοί αγρότες θα κλείσουν την δραστηριότητά τους, θα έχει ως άμεσο αντίκτυπο τιμή, το να μην υπάρχει προσφορά σε αγροτικά προϊόντα, αλλά σε ανατιμήσεις τιμών κ.ο.κ. Το ένα βεβαίως συμπαρασύρει το άλλο.
Μιλάτε για ντόμινο. Θέλω να μου πείτε αν θα καταθέσετε τελικά δική σας πρόταση ή θα στηρίξετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Διάβαζα χτες σε ένα δημοσίευμα ότι στο τέλος ενδέχεται να στηρίξετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει τέτοια έτσι, σκέψη.
Εμείς έχουμε πει ότι θα καταθέσουμε τη δική μας πρόταση και από εκεί και πέρα η πρόταση αυτή θα είναι διαθέσιμη προς τους υπόλοιπους βουλευτές προκειμένου να υπάρξουν και οι απαιτούμενες υπογραφές. Εκτιμώ και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε και μια δική μας αυτόνομη πρόταση.
Mm-hmm. Οπότε το σενάριο για την υποστήριξη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ δεν είναι στο τραπέζι.
Η άποψή μου, η προσωπική, είναι ότι έπρεπε η διαδικασία αυτή να έχει γίνει κατόπιν συνεννόησης και συντονισμού.
Δεν έγινε όμως.
Αυτό δεν έγινε με ευθύνη βεβαίως του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εξεπαρχής δήλωσε ότι ήθελε να πάει με μια αυτονομία όσον αφορά την κατάθεση της πρότασης. Αυτό, κατά την άποψή μου, δεν είναι κάτι το οποίο είναι σωστό. Θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός της πολιτικής αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, μετά βεβαίως και από την εξέλιξη αυτή και με βάση τη μελέτη την οποία θα κάνουν αυτόνομα βεβαίως πάντα οι νομικές ομάδες των δύο κομμάτων, η δική μας εκτίμηση είναι ότι προκύπτουν οι αποχρώσεις ενδείξεις και αυτού του λόγου θα καταθέσουμε με βάση ένα δικό μας σκεπτικό τη δική μας πρόταση Προκαταρκτικής Επιτροπής.
Τώρα, κύριε Τεμπονέρα, γιατί εκνεύρισε τόσο πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ το παρόν του ΠΑΣΟΚ στο θέμα του μεταναστευτικού και της αντίστοιχης τροπολογίας?
Νομίζω ότι πρόκειται για μια τροπολογία η οποία παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Και η Σύμβαση της Γενέβης και οι υπόλοιπες διεθνείς συνθήκες οι οποίες εξακολουθούν και ισχύουν δεν μπορούν να παρακάμπτονται ούτε να μπαίνουν σε αναστολή ούτε να ισχύουν με ένα αστερίσκο.
Δεν είδαμε ισχυρή αντίδραση της Επιτροπής της Κομισιόν πάντως. Δεν είδαμε και πολλές φωνές. Και από ό,τι λέγεται και γράφεται, μάλλον υπήρξε και η υπόθεση, η εξέλιξη αυτή έγινε σε συνεννόηση με την Επιτροπή.
Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι άμερη ευθυνών και βεβαίως έχει κάθε όφελος να ενισχύσει τη δική της άποψη μετά την υπερψήφιση του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου που έχει καταστήσει τη χώρα μας από θήκη ψυχών. Θυμίζω ότι είχε και η δική μας κυβέρνηση συνενέσει στο να υπάρχει μια χορηγία των υπόλοιπων κρατών στη χώρα πρώτης υποδοχής, αν προκειμένου στην Ελλάδα, με ένα αστείο ποσό, προκειμένου να μην υπάρχει με την κατάσταση των προσφύγων σε υπόλοιπες χώρες. Άρα εδώ υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία είναι ξένη προς τις αξίες και του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Από εκεί και πέρα όμως υπήρξαν αντιδράσεις και από το Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.
Θα σας πει ο άλλος ο αντίλογος ποιος είναι, και εδώ δεν θέλω έτσι να εμφανιστώ λαϊκιστής, είναι να λιάζονται στην Ομόνια.
Σε καμία περίπτωση. Εμείς τι είχαμε πει? Καταρχήν είχαμε πει ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι γνωστό εδώ και δύο χρόνια. Οι πρόσφυγες δεν είναι τώρα κάνουν στην Κρήτη και σε
άλλες. Ζήσαμε πολλές κρίσεις με το ζήτημα αυτό, κύριε Τεμπονέρα. Πολλές κρίσεις.
Βεβαίως,
και το 2015 και το 2020 και τώρα άλλη μία με τους πρόσφυγες που έρχονται από την Τομπρούκ, από τη Λιβύη.
Έτσι είναι ακριβώς και πράγματι ούτε το 2015 που είχαμε πάνω από ένα εκατομμύριο μετακινήσεις προσφύγων, δεν είχαμε ενεργοποιήσει το άρθρο 48 του Συντάγματος για κατάσταση πολιορκίας της χώρας, ούτε παρακάμπτει ποτέ βεβαίως η σύμβαση της Γενέβης για την διεθνή προστασία και τη χορήγηση ασύλου στους πρόσφυγες. Άλλωστε, ξέρετε, όλες αυτές οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε νομοτικό επίπεδο δεν είναι τίποτα άλλο παρά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Η ίδια η κυρία Βούλτεψη, τέως υφυπουργός μετανάστευσης, ο κύριος Αβραμόπουλος, ο αρμόδιος επίτροπος για τη μετανάστευση, είπε ότι είναι αναποτελεσματικά μέτρα και η δημιουργία μιας μεγάλης φυλακής για τους πρόσφυγες και η αποστολή φρεγατών.
Και στέλνει ένα μήνυμα όμως. Και τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Μιλάμε για μια θαλάσσια έκταση τεράστια. Τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος απέναντι σε αυτή την εξέλιξη?
Καταρχήν θα μπορούσε να
λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, εργαλειοποιείται από κάποιους, κύριε Τεμπονέρα.
Κύριε Σιαφάκα, οι αιτίες για το μεταναστευτικό είναι συγκεκριμένες. Είναι ο πόλεμος, άρα θα έπρεπε η δυσοργανωμένη και συντοκιμένη περίπτωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην συμμετέχει σε βομβαρδισμούς, είτε αυτοί γίνονται στη Βόρεια Αφρική είτε στη Μέση Ανατολή. Είναι η φτώχεια, χώρες οι οποίες όπως η Αφρική είναι παραμελημένες.
Τώρα αυτά είναι τα προβλήματα του πλανήτη. Αν μπορούσε η Ελλάδα να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη, είναι προφανές ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό για όλο τον κόσμο. Αλλά μπορούν να γίνουν άμεσα αυτά.
Θα μπορούσε λοιπόν ως μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, καταρχήν να θέσει το ζήτημα αυτό στα ευρωπαϊκά φόρα, να ζητήσει, όπως είπαμε και εμείς, τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, του Συμβουλίου Ασφαλείας, προκειμένου να μπορέσει να γίνει το ζήτημα να πάρει την ευρωπαϊκή του διάσταση, Συμβούλιο Κορυφής δηλαδή, να καταγγελθεί το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που προβλέπει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη χώρα μας, οι οποίες ουσιαστικά είναι αρκετά ετεροβαρείς, και από εκεί και πέρα βεβαίως να ακολουθούν τα διεθνή κείμενα που προβλέπουν και ασφαλείς διόδους για τη μετανάστευση, αλλά και χορήγηση ασύλου στους ανθρώπους εκείνους οι οποίους το δικαιούνται. Και βεβαίως το βασικό, να υπάρξει ένας δίκαιος και αναλογικός επιμερισμός των προσφύγων στην υπόλοιπη Ευρώπη και όχι.
Πόσα χρόνια το ακούτε αυτό, κύριε Τεμπονέρα? Πόσα χρόνια?
Ότι δεν συμβαίνει και ότι η Ευρώπη η υπόλοιπη δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της, δεν σημαίνει ταυτόχρονα.
Είδατε την αντίδραση της Δανίας, σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Και μάλιστα τα στελέχη της κυβέρνησης επικαλούνται το παράδειγμα αυτό.
Κύριε Σιαφάκα, και φυλακές είχαμε στο παρελθόν και pushbacks είχαμε στο παρελθόν και ανθρώπους κατατραγμένους είχαμε στο παρελθόν. Δεν είδαμε με τα μέτρα τα οποία, όσο και αυστηρά και αν ήταν στο παρελθόν, να έχουν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τη χώρα τη δική μας, ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και η Γαλλία και η Ιταλία και η Μάλτα που αντιμετώπισαν αντίστοιχα φαινόμενα, προφανώς δεν ήταν η λύση να βουλιάζουν τα πλοία που έρχονται φορτωμένα με κατατραγμένους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Εδώ χρειάζεται η Ευρώπη να ενεργοποιηθεί και θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει μια παρέμβαση από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή και όχι να υπακούει σε ένα σύμφωνο μετανάστευσης το οποίο δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κρατάει ανθρώπους εδώ οι οποίοι θέλουν να φύγουν εν πάση περιπτώσει και να πάνε σε άλλες χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης.
Και ξέρετε, η Λιβύη δεν είναι Τουρκία, δεν υπάρχουν κέντρα εκεί κράτησης και υποδοχής. Δεν έχει τις δομές η Λιβύη για να μπορέσει να κάνει αυτό που κάναμε με τους Τούρκους. Θέλω όμως σε πιο πολιτικό...
Αυτό που λέτε, να σημειώσω αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Διότι ακούμε την κυβέρνηση και μέσα στην τροπολογία να μας λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί χωρίς δίθεν καταγραφή θα επιστρέφονται άραγε σε ποιες χώρες? Σε χώρες οι οποίες έχουν πόλεμο, όπως για παράδειγμα το Σουδάν? Θα επιτρέπουν σε χώρες όπως είναι η Λιβύη, όπου δεν υπάρχουν οργανωμένες κυβερνήσεις για να μπορείς να συνομιλήσεις με ένα συγκροτημένο τρόπο?
Και λειτουργούν και πάρα πολύ παραστρατιωτικοί εκεί, που εντάξει, είδαμε, ακούσαμε
λοιπόν,
την Ευτυχία Πενταράκη να λέει ότι είναι κλεισμένοι σε σπίτια τα οποία τα φρουρούν ένοπλοι.
Σωστά, αναδεικνύεται λοιπόν και μια επιπλέον διάσταση που έχει να κάνει με το φιάσκο της επίσκεψης Γεραπετρίτη στην περιοχή, όταν μας έλεγε ότι συμμερίζεται την ίδια αγωνία με τη Λιβύη για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και είδαμε ποιες ήταν οι εξελίξεις.
Δεν θα πρέπει να πάει αύριο?
Θα πρέπει να πάει βεβαίως, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία, θα πρέπει να έχει ένα συγκροτημένο σχέδιο και ένα αποτέλεσμα τέτοιο, το οποίο να καταστήσει σαφές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί σε καμία περίπτωση την αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και όχι να διαβεβαιώνει. Όχι, με μια δόση ισχυρής αλήθειας, όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα, ότι δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Και επειδή ακριβώς εργαλειοποιείται και σε γεωπολιτικό επίπεδο με την εμπλοκή ενδεχομένως και άλλων χωρών, θα πρέπει να μην ζήσουμε καταστάσεις όπως αυτές τις οποίες ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες.
Θέλω να κλείσουμε με το κεφάλαιο Αλέξης Τσίπρας. Το διαβάζω, χθες το διάβασα σε σαλόνι, ότι όχι απλώς ετοιμάζει ένα κόμμα, αλλά μιλάει και με ανθρώπους. Ποιους θα πάρει κοντά του. Έχει απευθυνθεί στο πρόσωπό σας?
Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε τέτοιες συνομιλίες, ούτε θα μπορούσα να σας πω κάτι σχετικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος με την εμπειρία του είναι απολύτως χρήσιμος σε μια κατεύθυνση που λέει ότι πρέπει να φύγουμε από το αδιέξοδο το οποίο βρισκόμαστε, ενώ ως ευρύτερος δημοκρατικός και πρωτευτικός χώρος. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αργότερο σε 2 χρόνια θα έχουμε εκλογές και είναι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος να υπάρχει μια ανανέωση της λαϊκής εντολής για τη δεξιά, μια αυταρχική και νοφιλελεύθερη δεξιά για άλλη μια τετραετία, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει πάση θυσία να αποτραπεί. Ή θα πρέπει λοιπόν ο προεδρικός χώρος να συνεννοηθεί.
Μπορεί να αποτρέψει αυτόν τον κίνδυνο με ή χωρίς εισαγωγικά που λέτε εσείς ο Αλέξης Τσίπρας?
Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και να δώσει λύσεις σε μια προσπάθεια να υπάρξει ένας έτερος πόλος, ο οποίος μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι και έχει εργαστεί στο παρελθόν και έχει αναδείξει την αναγκαιότητα.
Ο μπαμπούλας της δεξιάς, για άλλη μια φορά.
Δεν αρκεί αυτό από μόνο του, δεν αρκεί μονάχα να φύγει η δεξιά. Πρέπει να φύγουν οι δεξιές πολιτικές, είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, και να προταχθεί από την αριστερά, την ευρύτερη αριστερά, ένα συνολικό εναλλακτικό σχέδιο που θα λύνει ζητήματα που αφορούν το κράτος, την οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς. Αυτό που λείπει σε αυτή τη φάση δεν είναι η συζήτηση για τα πρόσωπα, είναι να υπάρξει ένα αντίπαλο πολιτικό σχέδιο πάνω στους άξονες οποίους υπέγραψε προηγουμένως.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας ήταν κοντά μας, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ακούσατε. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και μετά θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την υπόθεση Μουρτζούκου.
Το τσιπάκι.
Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
Κι εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.
Ήθελα στη δουλάπα μου να γίνεται χαμός.
Παλιές φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει.
Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να σε πιο σοβαρός.
Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα. Ρούχα μαζί μου πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί μου πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ.
Και είναι μαζί μας για άλλη μια φορά η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, παιδοψυχολόγος. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Είναι, τι να πεις τώρα, είναι μια υπόθεση, η υπόθεση Μουρτζούκου, που ταράζει την ταραγμένη, θα έλεγα, κανονικότητά μας. Τι θα μπορούσατε να πείτε πάνω στην περίπτωση αυτή?
Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Πραγματικά ταράζει την καθημερινότητά μας. Αν σκεφτούμε ότι για έναν ολόκληρο χρόνο, να μην σας πω όλη η Ελλάδα, θα σας πω η μισή Ελλάδα ασχολιόταν με αυτή την κυρία και με τις μυστηριώδεις...
Ναι, αλλά δεν είχαμε βγάλει άκρη ούτε οι ειδικοί, ούτε οι γιατροί, ούτε οι ιατροδικαστές, ούτε οι αρχές. Δεν σας κάνει εντύπωση όλο αυτό?
Βέβαια μου κάνει εντύπωση, γιατί πιστεύω ότι αν υπήρχε μια προσεκτική, είδατε τι συνέβη κιόλας με την ιατροδικαστική υπηρεσία, αν υπήρχε μια προσοχή λίγο και μια ολιστική αντιμετώπιση της κατάστασης, δεν υπήρχε περίπτωση να μην έβγαινε άκρη. Επίσης, υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ τα οποία βγαίνουν, με προβληματίζουν εμένα. Η υπερπροβολή ενός ατόμου, το οποίο πραγματικά διαρρύγνει τα ημάτια του για την αθωότητα και όλη η Ελλάδα καθόταν και την άκουγε. Και η ενίσχυση όλης αυτής της ιστορίας είναι τραγικό. Κάπου διάβασα ότι έπαιρνε και χρήματα, αμοιβή για να εμφανίζεται στις εκπομπές. Δηλαδή, μία κατασυρωή δολοφόνο την κάναμε στάρ. Και όλοι υποπτευόντουσαν από πίσω και είχαν αυτή την πεποίθηση, αλλά δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι η γυναίκα αυτή είχε. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ έξυπνη κοπέλα αυτή και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Πέρασε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και πραγματικά μας έχει ενοχλήσει. Εμένα με έχει ενοχλήσει και ως ειδικό να βλέπω ένα άτομο που από την αρχή φαίνεται ότι έχει δυσκολίες και λέει ψέματα, ψεύδεται ασύστολα και να συνεχίσει να βγαίνει. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου.
Να ρωτήσω κάτι. Έχετε τεράστια εμπειρία. Δηλαδή το ψέμα πώς φαίνεται, πώς προκύπτει. Είπατε πάρα πολλά ότι την κάναμε στάρ. Εδώ υπάρχει και δική μας ευθύνη. Έτσι, που ψάχνουμε για στάρ. Από όποιο χώρο και από που να είναι.
Το άλλο, ναι, όμως, το λέω γενικά.
Το άλλο όμως είναι αυτό που είπατε, ότι έλεγε ψέματα. Πιστεύετε ότι έπεφτε σε αντιφάσεις της, απαντήσεις της.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η κοπέλα αυτή είχε ένα σιδηρούν προσωπείο. Ελάχιστες στιγμές είχε, δηλαδή στο δικό μου το μάτι υπήρχαν στοιχεία που μου περιγράφανε ένα προφίλ, ένα μοντέλο. Δηλαδή φαινόταν ότι το κορίτσι αυτό είχε δυσκολίες από πάρα πολύ νωρίς, δυσκολίες στη συμπεριφορά της, στη διαγωγή της όπως λέμε εμείς, από πολύ νωρίς, που αυτό είναι μια διαταραχή. Διαταραχή διαγωγής όπως λέμε. Διότι αν σκεφτούμε ότι από την αρχή λέγανε ότι ήταν ένα δύσκολο παιδί, ότι πήγε, έκανε την απόπειρα, τη δολοφόνησε ουσιαστικά την αδελφή της, η ηλικία ίδια 14 χρόνων, στην εφηβεία δηλαδή, που επισήμως βάζουμε και όλα στη διάγνωση αυτή. Είχε σκηνοθετήσει τη φυγή της. Είχε δημιουργήσει πολλές δυσκολίες στην οικογένειά της. Καταλαβαίνετε ότι εμπίπτει στο προφίλ μιας διαταραχής.
Θα μπορούσε, ξέρετε, δεν θέλω να κάνω μια, πώς το λένε, κουτσομπολίστικη εκπομπή, αλλά θα μπορούσε, το ρωτώ αυτό γιατί θα μπορούσε η εγκληματική δράση να είχε σταματήσει στον πρώτο θάνατο.
Έτσι όπως ήταν το παιδί, χωρίς να υπάρχει σωστή περίθαλψη, νομίζω πως όχι. Και τώρα, αν αυτό το κορίτσι, επειδή πια το πρόβλημα έχει πάει σε άλλη διάσταση και δεν απάντησα ακριβώς το ερώτημά σας, σε αυτό που μου βάλετε, γιατί είναι δύο τα θέματα. Το ένα θέμα είναι πώς καταλάβαινα ότι έλεγε ψέματα η κοπέλα αυτή, που δεν το απάντησα πλήρως, που είναι ότι το κορίτσι αυτό επαναλάμβανε ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, την αθεότητά της. Δεν έδειχνε κάποια ουσιαστικά ευαισθησία. Δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε θλίψη, ότι υπήρχε πόνος, ότι υπήρχε διάφορα πράγματα. Παρουσίαζε μία, αν θέλετε, συμπεριφορά η οποία ήταν με το έτσι θέλω να γίνεται πράγματα. Λειτουργούσε με ένα χειριστικό τρόπο για μένα, χειριστικό. Προσπαθούσε να αντιληφθεί ο άλλος. Πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε γι' αυτό.
Βλέπουμε να εκτοξεύει και απειλές ότι θα πάρω και άλλους μαζί μου. Αυτό τώρα το άλλους μαζί μου είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνει σε κάποιους. Έχουν ακουστεί, εσείς μιλήσατε για χρήματα, έχουν ακουστεί και πολλά και διάφορα για εμπόριο ακόμη και βρεφών.
Ναι, ναι.
Ποιος μπορεί να τα...
Αυτά φαντάζομαι ότι είναι η δουλειά της
να τα εξιχνιάσει όλα αυτά, προφανώς.
Νομίζω η αστυνομία μπορεί να το κάνει αυτό με τη βοήθεια ειδικών. Θα μπορούσε να βοηθήσει και να δούμε και την προσωπικότητα αυτού του ατόμου. Γιατί το κορίτσι αυτό παρουσιάζει σοβαρή ψυχική διαταραχή. Για να διαχωρίσω κάτι, είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της. Έτσι. Απλά αυτή η συγκεκριμένη διαταραχή που μπορεί να παρουσιάζει, σας το λέω με επιφύλαξη, αλλά με τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτω, βλέπεις. Αν δεν έχεις εξετάσει ένα άτομο όμως, δεν μπορείς να είσαι με βεβαιότητα σίγουρος. Αυτή η διαταραχή έχει κάποια χαρακτηριστικά. Έχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Έλλειψη ενοχής ή τύψεων για αυτό που συμβαίνει. Ναι. Δεν έχει αντίληψη το άτομο.
Να
γι' αυτό.
Το δούμε λίγο ευρύτερα ψυχοκοινωνικά, ναι, αλλά και ουσιαστικά πώς υποστηρίζονται αυτές οι οικογένειες, τι συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες χώρες και αν υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει συντεταγμένο σύστημα παιδικής προστασίας. Δηλαδή, πού είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, ας πούμε, λένε πάρα πολύ. Ποιο είναι το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχουν. Υπάρχουν όλα αυτά, λειτουργούν.
Υπάρχουν, υπάρχουν, σαφώς υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν όμως και είναι επαρχή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να εντοπιστεί μια τέτοια κατάσταση, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν οι κοινωνικές υπηρεσίες να πηγαίνουν σε όλα τα σπίτια.
Και υπήρξε και μια περίεργη σιωπή σε όλο αυτό. Έχετε δίκιο.
Πολύ σωστά. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρη. Οι υπηρεσίες υπάρχουν. Οι υπηρεσίες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν ξέρω αν είναι καλά στελεχωμένες. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά όμως υπάρχουν. Από εκεί και πέρα όμως κάποιος πρέπει να οδηγηθεί να ζητήσει τη βοήθεια των υπηρεσιών. Ποιος τη ζήτησε αυτή τη βοήθεια, τι έγινε. Δηλαδή το θέμα είναι πολύ ευρύτερο και πάρα πολύ σωστά το λέτε. Γιατί αυτή τη στιγμή, με αυτή τη διαταραχή που έχει το κορίτσι αυτό, είναι πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Σας το ομολογώ αυτό.
Αυτός ο υπαινιγμός για τον μικρό Παναγιωτάκη, πώς τον εξηγείτε?
Κοιτάξτε, θα μπορούσε να είναι στα πλαίσια της χειριστικής της συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πολλές φορές οι χειριστικοί, αυτά τα άτομα με την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, έχουν μια χειριστικότητα μεγάλη και γοητεία μεγάλη και γίνονται πάρα πολύ πιστικά. Αυτή η χειριστικότητα ενδεχομένως για να αποποιηθεί κάποια πράγματα ή να πάρει και κάποιο άτομο στο λαιμό του, σε εισαγωγικά αυτή η έκφραση, θα μπορούσε να είναι μια απειλή αυτό, θα μπορούσε να είναι μια βόμβα εκ θεμελίων, θα μπορούσε να είναι και κάτι το οποίο είναι ένα τέχνασμα. Όμως μπορεί να υποκρύπτει και κάποια αλήθεια. Παρότι τα παιδιά αυτά, τα άτομα, όπως η κοπέλα αυτή η συγκεκριμένη 25χρονη, έχουν πάρει διαζύγιο από την αλήθεια.
Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι πολύ περίεργη στα μάτια.
Είναι μια υπόθεση που πραγματικά, θα πω αυτό που είπα και στην καλά πάρα πολύ μέλλον, που ταράζει σίγουρα την ταραγμένη μας κανονικότητα. Θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Εγώ κυρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρία Καπάτου, παρακαλώ. Η Αλεξάνδρα λέει για το μεταναστευτικό, κοιτάμε την Κρήτη, αλλά το Βορρά που πραγματικά έχει και αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα, δεν τον βλέπει κανείς. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Είναι πολλές οι ειδήσεις σήμερα που τρέχουν. Είναι και οι δασμοί του Προέδρου Τραμπ, 30%, συν 30% σε αυτούς τους δασμούς που ήδη υπάρχουν. Θα δούμε πώς ακριβώς θα το αντιμετωπίσει από την πρώτη του μηνός η Ευρώπη, αν θα το αφήσει έτσι, αν θα το διαπραγματευτεί. Και βέβαια πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι φαίνεται αναμένονται σοβαρές ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο Τραμπ για την Ρωσία. Προφανώς θα απελευθερώσει προς τους Ουκρανούς σημαντικά οπλικά συστήματα που θα μπορούν να χτυπήσουν ακόμα και την Μόσχα, αλλά τον λογαριασμό θα τον στείλει από ό,τι μαθαίνουμε στους Ευρωπαίους. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σκεφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας, επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.